kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, budget ng gobyerno ng Australia ngayong taon magdadala ng $63.8 billion saving package. World Health Organization o WHO nagbabala sa posibleng pagdami ng kaso ng hantavirus. Pinakamalaking native title compensation payout na igawad sa kasaysayan ng Australia. At mga Filipino crew member ng barkong MV Honduras na naapektuhan ng outbreak ng hantavirus, isinailalim na sa quarantine sa Netherlands. Inilahad na ni Treasurer Jim Chalmers ang kanyang ikalimang budget na maghahatid ng pinakamalaking savings at reprioritization package sa kasaysayan na nagkakahalaga ng $63.8 billion. Malaking bahagi ng halagang ito ang magmumula sa kontrobersyal na reforma sa National Disability Insurance Scheme o NDIS, kung saan inaasahan ng gobyerno na makakatipid ng $37.8 billion sa loob ng apat na taon. Sinabi ni Chalmers na pabababain ng gobyerno ang kakulangan ng $2.8 billion tungo sa $31.5 billion sa susunod na financial year. Pero hindi inaasahang babalik sa balanse ang budget hanggang 2034 at 2035. Inaasahan ding mananatiling mataas ang utang ng bansa. Pero iginiit ni Chalmers na papunta ito sa mas maayos na direksyon.
Gross debt will be $982 billion at the end of this financial year, and it peaks lower, it peaks earlier, and is lower in every year for the next 11 years.
Samantala, inihayag ni Shadow Treasurer Tim Wilson na hindi susuportahan ng oposisyon ang mga pagbabago sa buwis na inilatag sa federal budget. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatanggal sa negative gearing at sa 50% capital gains tax discount. Ayon sa federal budget, inaasahang dahil sa mga hakbang na ito, babagal ng halos 2% ang paglago ng presyo ng bahay sa susunod na ilang taon kumpara sa dating inaasahan. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na sa pamamagitan ng pagbawas sa demand mula sa investors, inaasahang makakatulong ang tax package para mapataas ang home ownership ng humigit kumulang 75,000 sa susunod na dekada. Dagdag ni Wilson na hindi niya nakikitang ito ang pinakamainam na paraan para tulungan ang mga kabataang Australian.
Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
Samantala, karagdagang 4,000 migrant trade workers ang inaasahang makakapasok sa workforce kada taon, habang pinapabilis ng gobyerno ang skills assessments at occupational licenses. Inaasahan itong mababawasan ng hindi bababa sa 6 na buwan ang oras na kailangan bago makapasok ang mga migrant workers sa workforce. Magkakaroon din ng mga pagbabago sa Permanent Migration Point Skills Test. Kabilang din sa mga hakbang ang mas malawak na pagtutok sa skills recognition at edukasyon. Sinabi ni Peter Ducas, ang chair ng Federation of Ethnic Communities Council ng New South Wales, na nababahala siya sa posibleng paghihigpit ng gobyerno sa migration.
Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had the brand of Australia as an open and embracing country.
Sa iba pang balita, tatanggap ng humigit kumulang $150 million na kompensasyon ang traditional owners sa malayong hilaga ng Western Australia kasunod ng isang makasaysayang desisyon ng federal court. Humingi ang Yinji Barndi Ngura Aboriginal Corporation ng $1.8 billion mula sa Fortescue Metals Group matapos nitong alegasyong nag-operate ang mining giant sa kanilang lupain nang walang kasunduan at nagdulot ng pinsala sa mahigit 250 cultural sites. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Justice Stephen Burley sa korte sa Perth na ang pagkalugi sa ekonomiya ng Yinji Barndy ay nasa $100,000 habang ang napinsalang pagkawala ng pamanang kultura ay nasa $150 million. Dahil dito, ito ang pinakamalaking native title compensation payout na naigawad sa kasaysayan ng Australia. Sinabi rin ni Justice Barley na ipinakita ng ebidensya ang malawakang pinsala sa Yinji Barndy songlines at iba pang bahagi ng kanilang cultural heritage. Sa balita sa labas ng bansa, nagbabala ang pinuno ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga bansa na maghanda para sa mas marami pang kaso ng hantavirus. Kasunod ito ng pagkumpleto sa evacuation phase para sa mga pasaherong na stranded sa isang cruise ship na tinamaan ng hantavirus. Pinasalamatan ni Tedros ang bansang Espanya sa pagtanggap sa apektadong barko. Nanawagan din siya sa mga otoridad na sundin ang mga rekomendasyon ng WHO kabilang ang 42-day quarantine period at monitoring ng high-risk contacts. Sinabi niya na maraming mahahalagang aral ang natutunan ng mundo mula sa COVID pandemic. Samantala, isinailalim na sa quarantine sa Netherlands ang 17 Filipino crew ng barkong MV Honduras na naapektuhan ng outbreak ng hantavirus matapos ilikas mula sa Canary Islands ng Spain kahapon. Ang grupo na kinabibilangan ng 6 na Pilipino ay dumating sa Netherlands sakay ng evacuation flight na inayos ng gobyerno ng Netherlands mula Tenerife. Pagdating nila, sumailalim sila sa mga medical test bago inilipat sa mga itinakdang pasilidad para sa quarantine. Ayon sa Philippine Embassy sa Netherlands, sila ang ikalawang batch na mga Pilipino crew ng Honduras na nailipad palabas ng barko. 4 ang dumating noong adjust ng Mayo at kasalukuyang ding nasa quarantine. May karagdagang 17 pang Pilipino ang inaasahang darating sa Rotterdam sakay ng MV Honduras mismo sa Linggo ng gabi, Mayo 17, at sila rin ay isa sa ilalim sa quarantine. Hindi itinukoy ng embahada kung gaano katagal ang quarantine o kailangang isasagawa ang mga flight pauwi sa Maynila. Ayon dito, sila ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Netherlands at sa mga migrant workers offices sa Berlin para sa mga pagsasaayos ng pagpapauwi ng mga crew members. At narito naman ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Kadalasang maaraw sa Perth na nasa 25 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Adelaide na nasa 24 degrees. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap din na nasa 21 degrees. Sa Hobart, lumilinaw ang ulap na nasa 18 degrees. Sa Canberra, posibleng pag-ulan na nasa 18 degrees Celsius. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Sydney, maulan din na nasa 22 degrees. May mga pag-ulan din sa Newcastle na nasa 21 degrees. At sa Brisbane, maulan din na nasa 24 degrees. Kaunting pag-ulan ang mararanasan sa Cairns na nasa 28 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap na nasa 34 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw para sa...
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.